шмат забытых магілаў на ніве беларускай літаратуры і нацыянальнага адраджэння. Забытых і забароненых. На адной з гэткіх магілаў павінен быў бы стаяць гранітны помнік з залатым надпісам. Алесь Гарун, пісьменнік-рэвалюцыянер. Беларускі савецкі літаратуравед Міхась Ларчанка.
Гэты звон вялікі, слова, звон магучы, звон бліскучы, срэбра літы, злота збіты, загрыміты, загрымі.
Так жа, як і яго невялікі папярэднік Францішак Багушэвіч, Алесь Гарун ведаў, што царская расейская гістарыяграфія груба фальсіфікуе мінуўшчыну нашага народу, які вольна гаспадарыў у сваёй колішняй дзяржаве вялікім княстве літоўскім. У сваіх творах Алесь Гарун часта зварачаўся думкамі да гэнае светлае мінуўшчыны.
У старыну беларус непадданы гаспадарыў, быў сам над сабою, і далёка ў свеце быў знаны за літоўскай і ляскай зямлёю.
Супастаўляючы з цяпершчынай гістарычнае мінулае, Гарун пісаў пра свой край.
Меў вялікія кляйноды, быў і моцны, і багаты, задзіўляліся народы, а дазнаўся горкай страты.
У перыяд горкай страты давялося жыць паэту, у перыяд горкай страты забароненая і ўся ягоная літаратурная спадчына. Бо якраз да тых, хто накінуў забарону на ягоную творчасць, датычаць неўміручыя словы паэты, што за родны край пайшоў у турмы, ссылку і выгнанне.
Калі для нас жадаеце багацтва, нашто ж з бяздольнага здзіраеце апратку? Нашто ж тады вы плодзіце жабрацтва, дамы пустожыце без ліку, без астатку? Мы волю вам, пракляцце вам і з ёю, чаму ад волі вашай мы стагнаць павінны? Яна ланцух над нашаю зямлёю, астрог на наш народ спакойны і безвінны. Няволя гэта, што нам не цвярдзеце, мы вольнымі былі за даўнымі часамі. Ідзеце ж проч, і з воляю ідзеце, даволі знанае хутчэй мы прыйдзем самі.